Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Ukrainepodden, en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Malvinsæter og journalist og programleder. Og med meg i studio i dag så har jeg...
Geir Hågen Karlsen, tidligere Forsvarets høgskole, nå assosiert partner i Gelmuden Kise.
Velkommen til oss og velkommen til det private næringslivet, Geir Hågen.
Tusen takk. Det moro å være der, men det jo enda morsommere å være med deg her i studio, Tormod.
Ja. Og det Geir eller Geir Hågen?
Ja, hva vil du?
Vi kaller deg Geir hvis det greit.
Det går helt fint.
Ja, men da kjører vi rett på med et spørsmål fra Ole, som har sendt oss mail. Han lurer på om Russland ser at de har gått på en smell mot Ukraina. Så sitter nå Putin i Kreml og tenker at dette her var ikke så lurt likevel.
Det tror jeg kanskje han har tenkt ganske lenge, men han har ingen planer om å gi seg. Jeg tror han fast bestemt på å fortsette dette her. Når han sitter på toppnivå veldig lenge, da. Han var jo vært president i mange 20 år, ikke sant? Så du liksom litt mottakelig for alternative synspunkter i et litt autoritært system, da du får stor tro på egen fortreffelighet. Men det klart, de som sitter nærmest rundt ham, de ser jo at... Vi taper forferdelig med folk, økonomien går nedover, selv om den makrotallene nå liksom ser bra ut på grunn av veldig sånn høy krigsproduksjon, så ser jo alle at den økonomien her på vei bratt nedover.
For det jo ikke bærekraftig på sikt.
Nei, det jo ikke det, ikke sant? Du bruker alt for mye penger, du har hjerneflukt, ikke sant? Fordi at man veldig mye smarte folk stikker, og det blir, du er sanksjonert, så det blir en sånn lavteknologi, ineffektiv industri som de helt sikkert kan klare seg med i lang, lang tid. Men det ser jo ikke lyst ut, ikke sant? De blir veldig avhengige av Kina. Det er ingen i Russland som liker det. Og de er skeptiske til Kina, alltid vært det, ikke sant? Men nå har du ikke så mye valg. De på toppen som hadde stjælt mange, mange milliarder og syltet de ned i Vesten, de har jo fått sanksjonert midlene sine. Men de har vært med på dette her, ikke sant? Så det jo ikke noe vei ut for de på toppen. Så de må bare bite tenna sammen og være med videre. Og for den vanlige befolkningen så pøser de på med propaganda for å prøve å, ikke sant, fortelle at økonomien går bra, krigen går bra, og dette her fint, ikke sant? Og det her en eksistensiell krig mot Vesten, ikke sant? Nå, hovedbudskapet nå jo at Ukraina egentlig bare et verktøy for Vesten. Så det ser jo ikke bra ut, men de har kjørt seg fast, og Putin kommer ikke til å endre retning. Om han blir byttet ut, da, enten han blir syk og gammel og faller fra, eller det blir et kupp eller noe sånt, så det ikke sikkert neste blir bedre. Så vi jo inne i en sånn veldig langvarig konflikt. Da.
Ja, for det tror jeg et viktig poeng som vi også kanskje snakker litt for lite om, da, at man snakker om at Russland trenger en ny leder og folk håper Putin blir styrtet. Men som du var inne på, vi vet jo ikke hva som kommer etterpå. Putin er jo ikke nødvendigvis den verste lederen for oss i Vesten, på en måte.
Nei, og det kan bli verre. Og så er det litt sånn at hvis det blir intern urolighet og maktkamp, da, så kan jo det også bli skummelt hvis du får et sånt sammenbrudd i Russland, ikke sant? Hvor kanskje makten på toppen slåss med hverandre, regionene rundt omkring begynner å styre på egen hånd, og så sier at vi har ikke tenkt å sende flere sønner til krigen, og vi har ikke tenkt å sende gruve eller olje eller gassinntektene til Moskva, vi vil bruke de her, ikke sant? Så får du litt sånn oppbrudd i et land som fullt av atomvåpen, radioaktivt nedfall, massevis av forskjellige avanserte våpen, orgkrim og masse korrupsjon. Det jo ikke sikkert at det et nabolag vi skal ønske oss heller, vet du. Så det her, jeg tror nok sånn summa summarum at vi må være forberedt på å ha et vanskelig, krevende naboskap i veldig, veldig mange år.
Ja, for Budapest-memorandumet, som en avtale på slutten av 90-tallet, hvor Ukraina...
94.
Da ga Ukraina fra seg sin atomvåpen til Russland mot avtale om beskyttelse fra blant annet USA og Storbritannia og Russland. At de anerkjente Ukrainas grenser og...
Ja, Russland anerkjente jo selvstendighet og grenser, så da sa de jo at Krim for eksempel er jo en del av Ukraina. Og det vel en av en 6-7 avtaler fra, ja, fra før den kalde krigen til 2000, nei, vent da, 97 den siste, hvor Russland anerkjente Ukraina med de grensene som nå. Så det som Putin nå sier, at det liksom en del av Russland og historisk alltid skulle vært en del av Russland og så videre, det jo bare tøst. De har skrevet under, ja, det med 6 eller 7 avtaler. Jeg kan starte å ramse det opp, ja. Men da blir det litt sånn bibliotekaren med leser høyt fra arkivene.
Ja, vi kan heller henvise til leksikon eller Wikipedia eller noe sånt, så står det helt sikkert listet opp der. Men poenget mitt jo at hvis det nå, la oss si at Russland rakner da, og så begynner det Tjetjene veldig selvstendighet, Dagestan vil ha det, og flere andre russiske republikker eller stater da, vil ha sin egen uavhengighet, så kan jeg ikke se for meg at noen av de vil si at nei, vi trenger ikke atomvåpen. Altså alle der vil jo, jeg vil tro at de vil være ganske hissige på å sikre seg en atomvåpen som en sikkerhetsgaranti for sin egen...
Ja, eller kanskje mer som et forhandlingskort, for ja. Det er ikke bare å begynne å skyte atomvåpen, det krever sannsynligvis ingen andre som er i stand til å operere det. Og det var nok litt av grunnen til at Ukraina ga de fra seg, og for at de ville ikke klart å bruke de, men bare det å ha en masse atomvåpen på avveier er jo mer enn bekymringsfullt, ikke sant? Men så skal vi si at det langt unna et sammenbrudd i Russland, da. De har jo festet et jerngrep på samfunnet, men vi hadde jo Wagner-opprør i sommer, da. Hvor Evgeni Prigozjin, han som ledet Wagner-gruppa, plutselig snudde og gikk mot Moskva med stridsvogner og luftvern og skaut ned vel 7-8 fly og helikoptere på veien for å kaste forsvarsledelsen. Det er jo egentlig ekstremt dramatisk. Sant? Det er litt sånn, hvis noen hadde kommet opp med det der som sånn scenario litt før, så hadde dere vel fått sånn, ja, det er frisk tanke, men lite sannsynlig, og så skjedde det. Så under overflaten i Russland nå, så tror jeg det er mye mer ustabilt enn det kanskje gis inntrykk av. Og nå var vi liksom litt inne på liksom oppbrudd, da, ikke sant? Det mest sannsynlig, det vanskelig å sannsynlighetsberegne da. Men det som kan komme en morgen jo at vi våkner til et kuppforsøk da, ikke sant? Hvor noen prøver å bytte ut Putin. Det har jo skjedd i russisk historie mange ganger. Og Putin har jo et omfattende sikkerhetsapparat rundt seg fordi han er redd for at det skal skje. Så da kan vi jo få en brutal endring plutselig, ikke sant? Eller at du får en mer sånn maktkamp som trekker ut fordi at han blir syk, gammel, han er jo, han blir vel 71 nå i år. Så det kan jo ta fokus av krigen og sånn, ikke sant? Og du får kanskje litt sånn uavklart styre da, hvor det ikke er avklart hvem som styrer, og om du har nok maktbase til å ta kontroll på samme måte som Putin da, for det er jo veldig mange sånne sikkerhetsorganer og fraksjoner og sånn som ønsker innflytelse, så det kan jo bli veldig sånn dramatisk i lengre tid, det altså.
Absolutt, og jeg har lest noen, jeg husker ikke akkurat det, men noen historikere som har skrevet litt om det, at de gangene det har vært et regimeskifte i Russland, så har de da trukket seg tilbake fra alle kriger, alle pågående kriger, for de har ikke kapasitet til å innføre et nytt regime eller et nytt styre, og samtidig fortsette kriger utenlands. Og det er en viss logikk i det, men det her blir jo spekulasjoner.
Det blir spekulativt, men det er litt instruktivt å se at det har skjedd mye før som kan være, det er mange muligheter da, ikke sant? Men det var jo det som skjedde på slutten av Første verdenskrig, ikke sant? Hvor det rakna på fronten, og avdelingene bare deserterte, ville ikke slåss lenger, gjorde mytteri, ikke sant? Og det var jo det vi så med Wagner-gruppen i sommer, ikke sant? Og det er jo noen 100 000 mann der som har mistet veldig, veldig mange kamerater, har det kaldt, er sultne, mangler utstyr, elendig ledelse, får juling hvis de gjør noe galt, ikke sant? Så det er liksom, det er jo ikke utenkelig, ikke sant?
Nei, for vi vet jo det at de russiske soldatene, det moralen der er jo ikke på topp i alle avdelinger i hvert fall. De blir jo behandlet skikkelig, skikkelig.
De har jo bare en måte å holde moralen oppe på, det er trusler og juling.
Ja, og det holder lenge.
Og det fungerer bra i Russland, men og det kan fungere i mange år. Det er helt umulig å forutse.
Ja, men hvis vi ser bort fra et russisk kupp da, så har Rondal, han har sendt oss et spørsmål. Ja. Han lurer på hva som skal til for at Ukraina skal vinne krigen. Så hvis vi på en måte tar bort muligheten for russisk kupp, som vi på en måte har spekulert litt i, så lurer han på om det finnes noen estimater eller tall for hva de trenger, altså hva slags utstyr de trenger, hva slags våpen. Altså, og så lurer han på om det finnes så mye våpen i den vestlige verden i det hele tatt akkurat nå, til at Ukraina kan dytte Russland ut av landet.
Det er et veldig godt spørsmål fra Rondal. Litt Det er ikke helt enkelt å svare på. Men nå har vi ekskludert at det bryter sammen på russisk side, ikke sant?
Ja, det føler jeg vi har lagt.
Men det er kanskje den mest sannsynlige måten, bare så det er liksom sagt innledningsvis. Og så er det sånn at dette her er jo en langvarig utmattelseskrig. Det er mange som har sagt at det ser litt sånn mørkt ut for Ukraina akkurat nå, men som vi var inne på i sted da. Det ser jo ikke lyst ut i Moskva heller, ikke sant? Det ser faktisk ganske mørkt ut der også. Så det er jo liksom sånn med sånne kriger at den som holder ut lengst lykkes. Og så er liksom, kan vi diskutere hva det vil si å vinne her også, ikke sant? For Ukraina betyr det å få tilbake hele landet, ikke sant? Deler av det betyr det å få tilbake deler av det og bli NATO-medlem og liksom dermed fjerne trusselen fra Russland, utvikle seg økonomisk og over liksom 10-20 år bli en sånn mye mer moderne og vellykka stat, ikke sant? Det er mange det er veldig mange sånne uklarheter, men liksom det litt enkle svaret nå er at ja, det ser mørkt ut, det er bratt, det er bare å fortsette videre, så går det kanskje galt for fienden på et eller annet tidspunkt. Og så er det litt sånn, vi kan vi kanskje komme litt tilbake til at det er liksom politisk støtte, økonomisk støtte, og det vi sikkert skal prate en del om, den industrielle krigen, ikke sant? Hvem produserer mest våpen og ammunisjon over tid? Det er de tingene som egentlig avgjør hvor dette går an. Du kan si at jeg har brukt en eksempel om at dette er en krig med 5 fronter. En front er liksom soldatene på bakken, der står det veldig stille nå, og dør og blir såret 1000 om dagen eller noe sånt i snitt over tid. Det andre er den der langtrekkende krigen med droner og missiler, da, ikke sant? Hvor russerne har satt i gang veldig kraftig mot kraftforsyning, infrastruktur og våpenindustri akkurat nå. Men ukrainerne slår jo en del tilbake, ikke sant? Det er ikke sikkert de trenger så veldig mange av de beste vestlige missilene for å slå ut Kerch-broa for eksempel, den broa som går liksom fra øst på Krim og til Russland, og tar de den så begynner det å bli vanskelig for russerne på Krim, ikke sant? Sånne utviklinger. Det tredje er jo det jeg var inne på, den industrielle krigen, sånn at vi må USA vant 2. verdenskrig fordi de produserte mer våpen og ammunisjon enn Tyskland, for å si det veldig enkelt.
Ja, det er så lett.
Veldig enkelt.
Ja, veldig, veldig enkelt. Men.
Og så er det sånn at nå har russerne militarisert industrien sin, og samfunnet for den saks skyld, og de får støtte fra Iran og Nordkorea. Ikke verdens mest avanserte våpen, men ganske stort volum. Og de prioriterer jo da alt inn i forsvarsindustrien. Arbeidskraft, reservedeler, penger, alle ressursene du trenger, ikke sant? Men så er det jo sånn at i Vesten så er jo vi teknologisk, økonomisk og industrielt massivt overlegne. Vi kan produsere mye mer, og ikke minst mye bedre ammunisjon enn det russerne gjør. Men vi mangler litt den politiske viljen akkurat nå. Og nå er jo pressemeldingen gått ut om at forsvarsministeren og statsministeren skal til Nammo på Raufoss i morgen, så da får vi se hva som skjer da.
Ja, vi kan si at du hørte det først på Ukraina-podden.
Ja, ikke sant? Det er dagens nyhet på Ukraina-podden. Ja. Så det er jo en fair sjanse for at det blir kringkastet mer ammunisjonsproduksjon i Norge i morgen en gang.
Ja, det er
det. Jeg setter den viskeflaska på det. Du vedder ikke imot det,
jeg er sikker
på.
Jeg vedder ikke imot det. Det tør jeg ikke. Så.
Neida, så men ikke sant, dette går ikke så fort nå, men det er mulig at vi innser at vi må endre det, ikke sant? Og så kan det jo skje ting med både Iran og Nordkorea som gjør at støtten derfra forsvinner fordi de blir opptatt med andre ting også, ikke sant? Så det er så mange usikkerhetsfaktorer her. Og så spurte liksom Ronald, finnes det nok våpen og sånn akkurat nå? Ammunisjon er jo egentlig det aller viktigste. Nei, ikke nå. Men dette her har jo blussa jo opp for 2 år siden full krig, men det startet jo i 2014, hvor russerne tok Krim og Donbass av østlige delen av Ukraina. Så egentlig så er vi jo nå på 10-årsjubileet for krigen om få dager.
Ja, vi starter ofte den podcasten her med å si hvor mange dager siden det har gått siden Russland eskalerte krigen i 2022.
Ja, det er en bra formulering.
Ja, for den startet jo som du sier i 2014 og har pågått siden da. Og så klarte det å feste seg et slags falsk narrativ da, i Norge og andre Vestland om at det var snakk om ukrainske opprørere som fikk litt støtte fra Russland. Og så har vi jo fått bevist at det var ikke helt sånn det var.
Opprør generert fra Russland, russisk side. Ja, det var jo det det var.
De var jo styrt av Russland og fikk våpen derfra og fikk hjelp, og det var, ja, det var de planene ble lagt i Kreml og ikke så mye i Donbass, kan vi vel fastslå.
Nei, det er det, det er det ikke noen tvil om.
Nei. Vi snakket litt i sted om dette Wagner opprøret, da de marsjerte mot Moskva, så skjøt ned sånn IL-22M fly, og det var jo et sånt fly som ble skutt ned på søndag kveld, sammen med et sånn A-50 overvåkningsfly, og vi hadde en egen lang utfyllende episode rundt hva som kanskje skjedde og ikke skjedde der, og hva disse flyene er, så hvis du ikke har helt fått med det, hør på gårsdagens episode. Men i dag så er russiske mildbloggere, altså en uoffisielle militære blogger rett og slett, da, som bruker Telegram, de har gjerne tette bånd til russiske militære. De er veldig klare på at det var ikke Ukraina som skjøt det ned, det klarte vi selv. At det var de selv som skjøt ned sitt eget fly, og ville ikke gi Ukraina den æren. Har du noen tanker om hvorfor?
Det er mulig at russerne har gjort noe feil. Vi har noen erfaringer fra tidligere at de har gjort feil, misforstått og skutt på egne. Og det er også en sannsynlig grunn til at de er veldig forsiktige med å bruke fly i fremste linje. Det er redselen for å bli skutt på egne. De sliter med koordinering. Ja. Nå var jo ikke dette ved fronten, det var jo øst for Krim, altså langt. Det er egentlig ganske langt unna fronten. Og dette flyet, det viktigste der, det er en sånn mainstay, heter det. Det er jo sånn luftborn overvåkningsfly som du, ja, du overvåker hva som skjer i lufta på bakken på 600-700 kilometers avstand på det meste, og bruker det for å koordinere egne fly. Det er jo tilsvarer det som NATO har, som kalles AVACS, de flyblad. De har blant annet en base på Ørlandet, som der nede når de flyr i nordområdene. Så det er fullt mulig. Jeg vet ikke. Så kan det være, som vi diskuterte før sendingen her, da, ikke sant? Det er jo et stort fly som flyr veldig sakte og er langt unna fronten, så det er litt rart hvis de skulle ha skutt på det selv, da. Men så kan det ha vært jamming, det kan ha vært elektronisk krigføring, cyberangrep, et eller annet villedning som har gjort at de har gjort disse feilene også. Og det får vi helt sikkert ikke vite om hvis det er tilfelle. Så det er litt, sånn, litt vanskelig å si. Og er jo disse mildbloggerne er jo ofte veldig kritiske, ikke sant? Og de avslører jo en del ting som er litt interessant, for de er jo litt sånn på innsiden av det russiske systemet.
Og det er nesten det nærmeste du kommer en russisk opposisjon, i hvert fall til krigen. For de er veldig for krigen. De bare mener at Russland ikke setter...
Det er for lite krig.
Yes, altså Russland setter ikke nok ressurser inn og burde virkelig trå til å få en full krigsøkonomi da, og sende alt de har til Ukraina, er jo det disse folka her mener. Og jeg er egentlig enig, det høres jo logisk ut det de sier, for det, hvis de egentlig mener at det er Ukraina som skjøt ned flyet, så gir det ikke, det er jo ikke noe logikk at de da skal påstå at nei, det var vi som dreit oss ut og gjorde det selv.
Det er sjelden noe du finner på at du skyter ned egne fly, det tror jeg ikke noe på. Så. Men det burde vi få vite det. Men flyet er nå nede, og det hadde vel bare 8 av de, så det...
Ja, mellom 5 og 7 eller 6 og 8, mellom 6 og 8, tror jeg.
Ja, det er litt avhengig av hvor operative de er. Det er ikke alle fly man har som faktisk virker. Da. Det ser vi jo også i Norge og Vesten.
Absolutt, og med fregatter og andre.
Ja, mye annet.
andre ting. Men hvis du skal ta på oss, skal vi se litt inn i fremtiden, eller se inn i 2024 i hvert fall. Hva skal vi følge med på? Hva vil du følge ekstra med på i året som kommer for å få en slags indikasjon på hvilken vei det går i Ukraina?
Ja, jeg vil jo ta det helt overordnet først, så vil jeg se på politisk støtte fra Vesten. Og der har vi jo nylig hatt disse diskusjonene, da kommer pengene fra USA, og kommer pengene fra EU, fordi det er helt nødvendig for å skaffe nok støtte, både økonomisk og så militært. Da. Unnskyld, amerikanerne har jo det systemet at kongressen bevilger penger, og så kjøper amerikanske myndigheter våpen da, som de gir, ikke sant? Jeg tror pengene kommer fra EU, med eller uten støtte fra Ungarn. Nå så det ut som de hadde kommet til et kompromiss, og får de ikke til det, så finner de en annen løsning. Så de pengene kommer fra EU. Vi prater jo rundt 600 milliarder kroner fra hver av de, så det er jo enorme pengesummer vi prater om. Det kommer kanskje litt senere på grunn av politisk uenighet da, fra EU, men det tror jeg ganske sikkert at kommer. Og så spørsmålet om det kommer fra amerikanerne, og det kanskje enda viktigere, for de har jo liksom mest våpen, og de bruker mesteparten av pengene på våpen. Da. EU bruker mye av pengene på annen støtte, og det også viktig, ikke sant? Men det kritisk viktig med våpen akkurat nå, da. Eller ammunisjon faktisk.
Du trenger begge deler, du må ha penger til å betale lønn til leger, sykepleiere, og så videre, holde opp den sivile infrastrukturen. Men så er det USA, da. De sitter jo på, det må vel være verdens største ammunisjonslager, de har jo enorme mengder våpen på lager sammenlignet med resten av Vesten.
Det har de, men det er også et mye større forsvar,
ja.
Og de er engasjert både i Asia i forhold til Taiwan og Kina, og de er selvfølgelig engasjert i Midtøsten, både utenfor Israel, Gaza, mot Houthiene og mot Iran, så de har jo liksom behov for mye mer også. Da.
Ja.
Ok, men det var det første politiske. Får vi penger og politisk støtte? Det andre er jo da den industrielle krigen som vi var litt inne på, ikke sant? Klarer vi å produsere nok ammunisjon særlig og våpen til Ukraina. Hvis ikke, så går det veldig dårlig. De trenger aller mest akkurat nå, det er jo mer luftvern ammunisjon, særlig missiler da, for å skyte ned disse angrepene som går mot infrastruktur og kraftforsyning. For går kraftforsyningen nå, går strømmen nå midt på vinteren, sånn som det er i Oslo nå, så er det vel 15 grader ute, ikke sant? Og det blir ulevelig ganske fort da. Og da tror jeg russernes mål er å ta strømmen og få flyttet noen millioner flyktninger vestover og skape mer politisk motstand i Vesten. I fjor så skjøt de 1200 droner og missiler og tok cirka halvparten av kraftforsyningen, men det ga egentlig ingen reell effekt. Det gjorde bare ukrainere slitne, forbanna og oppgitte, men de ble værende. Men ikke sant, hvis du tar mer, så du når jo et knekkpunkt hvor det er litt sånn, jeg kan ikke være her, vi fryser her, ikke sant, vi stikker.
Ja, det går ikke lenger.
Nå har vi sittet i garasjen og brent opp møblene, ikke sant, ja. Nå er det slutt, ikke sant, nå må vi dra.
Nå er det ikke flere pinnestoler å brenne på en måte.
Så det er liksom den andre store tingen av den industrielle krigen. Tredje viktig faktor er jo selvfølgelig hvilke andre kriger som kommer da. Blir det en storkrig i Midtøsten? The worst case der er jo hvis det blir en storkrig med Iran, mellom USA og Israel på ene siden, kanskje Saudi-Arabia også, ikke sant? For det første så blir det en storkrig som gjør at du tar politisk oppmerksomhet, du får enorme økonomiske følger, fordi oljeprisene går jo i dobbelt med en gang du stenger liksom Hormuz-stredet, hvor oljen kommer fra Saudi-Arabia og de andre golfstatene ut i resten av verden, ikke sant? Da går oljeprisen i hvert fall det dobbelte. Etterretningskapasiteten til Vesten kommer til å gå dit i stor grad, og masse våpenammunisjon kommer til å gå dit, og da blir det veldig lite igjen til Ukraina.
Ja, men hvis vi skal ikke finne noe positivt med en sånn storkrig, men det vil også ramme Iran, vil jeg tro. Det er Irans evne til å hjelpe Russland. Iran har jo vært veldig viktig, en viktig støttespiller for Russland så langt. De har disse Shahed-dronene, som kanskje er det mest kjente eksempelet på det. Men det vil jo også gjøre at Iran ikke vil ha kapasitet til å støtte Russland like mye som det har gjort hittil.
Helt sikkert. Men jeg tror totalt sett at jeg vil anta summa summarum igjen at Ukraina taper mer på en storkrig der enn det Russland gjør.
Ja.
Så er det at russerne er litt flinkere til å bite tennene sammen og klare seg med lite enn det vi er i Europa og USA. Da. Sånn, det er bare et historisk faktum.
Det er det, og jeg traff faktisk en eksilrusser i Litauen i fjor sommer under NATO-toppmøtet, som en journalist som hadde flyktet til Litauen. Og han liksom trakk det frem som et av punktene som gjør at han ikke tror Russland vil ramle sammen med det første, fordi de er så flinke til å lide. Altså han mente å få ingen folkeslag som er så flinke til å ha det fælt og takle det greit som russerne.
Og det er historisk faktum. Altså. De har gått gjennom harde perioder liksom opp gjennom hele historien. Siste gang var kanskje på 90-tallet, etter at den kalde krigen var slutt, ikke sant? Men så rakna det jo politisk og økonomisk. Folk var kjempefattige. Jeg jobbet et par år i Baltikum, da, i Estland, Latvia og Litauen. Og de var jo hardt truffet de også, ikke sant? Liksom pensjonisten i Latvia tjente og fikk de 300-400 kroner i måneden, liksom, og satt og solgte sko og bøker og hva de hadde for liksom å klare seg gjennom. Da. Så det var jo ekstremt tøft. Det hadde ikke gått her i Norge, for å si det sånn.
Nei, det hadde blitt noe fungerlig nok, og så videre og så videre. Men ved en storkrig i, med Iran involvert, eller en storkrig i Midtøsten, du var inne på det, da vil også oljeprisen stige, og det vil jo tjene Russland. Eller?
Ja, sannsynligvis, fordi at det er jo et marked for oljen rundt omkring.
Ja, og de bruker jo, altså, selv om vi...
Så det og det vil jo treffe vestlig økonomi også, ikke sant? Men selv om nå er jo liksom, produksjonen utenfor OPEC, da, hvis vi skal gå inn på altså, arabiske land og OPEC pluss med Russland, ikke sant? Er jo relativt mindre nå enn det det var før. Amerikanerne er selvforsynt og eksporterer mye, ikke sant? De, Kanada og USA eksporterer vel mer enn Gulfen akkurat nå, så det er ikke helt sånn det er ikke sånn som i gamle dager at alt kom fra Gulfen, men det er det blir en alvorlig situasjon, og Ukraina kommer til å tape på det. Det er det ingen tvil om. Det tror jeg sånn totalt sett.
Ja. Og
altså, siste poenget mitt da, fjerde faktoren er jo selvfølgelig forholdet til Kina.
Ja.
Ja. De har jo avstått fra å gi Russland militær støtte, men de gir jo sånn indirekte støtte med det vi kaller dual use, da, ting som kan brukes både militært og sivilt i industrien for eksempel, og råvarer og lastebiler, anleggsmaskiner og sånn som selvfølgelig bidrar til krigsinnsatsen. Da. Men så langt så ser det ut som de avstår for eksempel fra å gi missiler og artilleriammunisjon og sånn, og det er klart hvis de skulle gå igjen. Men da vil, så vil jo det bety veldig mye for Russland, men de vil også svekke og forverre forholdet mellom Vesten og Kina radikalt, ikke sant? Og Kina lever fortsatt av å eksportere ut til verden, ikke sant? Så det er jo liksom, det er jo alt har konsekvenser på forskjellig vis her, ikke sant? Så langt så bærer jo det da.
Ja, og Kina, som du sier, de har ingenting, sånn som jeg klarer for ikke å si at de har noe å tjene på nå å begynne å gi våpen til Russland, fordi da vil antageligvis da, svaret fra Vesten være ganske hardt mot Kina.
Det vil det være, og de sitter i en bra situasjon nå da, med stor innflytelse i Russland. Russland holder Vesten opptatt i Ukraina. Det gir mindre energi og oppmerksomhet på Kina, det er mye av det allerede, men det er mye på Russland nå, så det er liksom delt på flere da. Mm. De har en alliert i Sikkerhetsrådet og internasjonal sammenheng som de kan lene seg på ved behov, så sånn sett så tror jeg de er sånn rimelig godt fornøyd med situasjonen i forhold til Russland.
Ja.
Og de får jo masse billig energi, ikke sant?
Ja,
det er jo en av de største markedet, ikke sant?
Ja. Og jeg leste en bok som heter Chip Wars, som jeg ikke helt husker hva forhåttet er nett, men en veldig god bok som tar for seg hvor viktig databrikker er. Og det den forfatteren blant annet trakk fram der, da han skriver om den chip-krigen mellom Kina og USA, stort sett, og det han trakk fram der i et sidespor, er at Kina er helt avhengig av import. Altså vi snakker om at Kina er avhengig av å eksportere varer for å få penger inn i økonomien, og det stemmer jo, men de er også avhengig av å importere både energi og mat, så altså, de er ikke selvforsynt med det, så de, hvis det skulle bli en full handelsblokade av Kina, så vil det også være en innenrikspolitisk katastrofe for kineserne.
Ja, de er sårbare på de områdene, og de er jo bare omgitt av land som er i beste fall samarbeidet med, de har jo ingen reelle allierte heller, så det er litt sånn, man må se situasjonen fra begge sider. Mm. Så er nok Kina også litt sånn som Russland, at de kan ta mer slit og bratte bakker enn det vi tar i Vesten, men det er skal vi liksom ikke dra den podcasten helt hit med liksom en sånn krig på alle fronter, da, både rundt med Kina og Iran og sånn. Det mest sannsynlige gulfen, da, siden vi var inne på det, er at Iran, nesten alle analytikere mener at Iran ikke er interessert i en stor krig.
Nei.
Og det er litt viktig, ikke sant? For Iran, Ayatollah Khamenei, han er 84 år gammel, de står foran et lederbytte. Økonomien har vært veldig svak lenge, og de hadde ganske kraftige interne demonstrasjoner sånn år tilbake eller så i forbindelse med unge kvinner som ble arrestert for ikke å ha brukt sjal og slått ihjel. Det var store protester. Så det å starte en krig nå på vegne av palestinerne, ikke sant, det vil jo ikke være gangende Iran i det hele tatt. De kan støtte det litt, og de støtter ut i militsen, og så er det liksom, de drar det så langt som de har gjort, men forhåpentligvis ikke lengre nå. ikke sant? For det er liksom, det skytes fra Sør-Libanon, fra Hezbollah inn i Israel, men ikke langt inn. Det liksom litt innenfor noen sånne der ikke offentlige, litt sånn uoffisielle røde linjer, da, ikke sant? Største problemet nå vel egentlig Houthiene, hvor langt de drar det, og i hvor stor grad Iran egentlig har kontroll på det, for det klart at der kan det jo fort eskalere. Og så det alltid en fare for at det spinner ut, ikke sant? Det skytes et sted, og så reageres det, og så skytes det tilbake igjen, og så kommer det litt sånn ut av kontroll, ikke sant? Så det skal man jo, det var jo sånn første verdenskrig startet, ikke sant? Det var ingen som så for seg at det skulle bli første verdenskrig, men det ble jo det da.
Det ble det til slutt, og så ja. Ingen som tenkte.
Nå skal jo ikke vi sitte her og liksom fortelle folk, lytterne dine, at det blir krig på alle fronter da. Det er så langt så er det ille i Gaza og alvorlig mange steder i Midtøsten, men det er lite sannsynlig med storkrig med Iran. Det er litt viktig å si det også.
Det får vi virkelig krysse fingeren for at det stemmer også, at det er ikke noe, ja, at det er ingenting som ja, det krysser Geir fingrene foran mikrofonen her.
Jeg gjør begge ender.
Yes, vi håper du slipper å lage en Midtøsten-podcast i tillegg, og håper du holder med Ukraina-podcasten. Men vi har jo snakket en del om Kina allerede, men tror du hvor mye følger de med på det som skjer i Ukraina og Vestens på en måte respons da, til Russlands aggresjon? Kina har sagt at de vil, eller Xi Jinping, altså lederne i Kina, har sagt at de skal være klare til å ta over Taiwan innen 2027. Og da er det jo naturlig å anta at kineserne prøver å plukke opp noen hvordan en reaksjon mot dem vil være hvis de en dag bestemmer seg for å gå inn på Taiwan.
Det gjør det nok på mange måter. Xi Jinping og Putin har jo møttes veldig, veldig mange ganger, og jeg er sikker på at Putin har fortalt hvor bra forsvaret hans og våpnene og alt mulig var, teknologien var, før krigen kom. Så jeg tror nok internt i Kina at det er en viss sånn uro for hvor bra det står til i egne militære rekker, da. Og de har jo slitt masse med korrupsjon og sparket masse militære toppsjefer, og de har jo ingen krigserfaring. Sist var i Vietnam i 79, så det begynner å bli 45 år siden. De følger selvfølgelig med sånn for å lære direkte militært og se på teknologi, se hva som virker og ikke virker, ikke sant? Og så følger de helt sikkert med politisk. Og dette er kanskje det aller, aller viktigste grunnen til at vi er nødt, at vi må sørge for at Russland ikke lykkes. For hvis Russland lykkes, så kommer jo for det første Russland til å lære at hvis vi bare henger på i nok mange år, så gir Vesten seg, og da kan vi prøve et annet sted igjen senere. Men da konkluderer jo fort kineserne med akkurat det samme, at yes, Vesten gir seg til slutt, og gir det seg i Ukraina, da, ikke sant, som er liksom helt inne i grensa til NATO. Så kommer de helt sikkert å gi seg over Taiwan også, ikke sant? Så da øker jo sjansen for at de prøver seg der. Og da har vi en global krise som er mye, mye større. Så den kampen om Ukraina, det er jo ikke en kamp om et stykke land i Øst-Ukraina. Det kunne sikkert både du og jeg og de fleste andre sagt at ja, det er kanskje ikke all verdens nøye. Men det står om europeisk sikkerhet i veldig mange år, og det står egentlig også om global sikkerhet i veldig, veldig lang tid.
Og det synes jeg, vi hadde en episode her før jul, men det er Bjørn Johan Berger, som han sa det fint, synes jeg. Han sa at han var også veldig opptatt av Ukraina. For han så var det litt, på en måte, det er ikke det som er hans hjertesak, men det som er viktig for han er demokrati og vestlige verdier. Og det synes jeg liksom oppsummerer den krigen her ganske godt da, at det dreier seg ikke om at det er viktig for oss i Norge om hva som er det nasjonale språket i Ukraina, eller hvem som er president der, men det dreier seg om at vi skal på en måte ha respekt for internasjonale lover og regler og internasjonale anerkjente grenser. Det er på en måte det handler om, for det er helt viktig, helt grunnleggende viktig for også Norges suverenitet og at vi skal ha den stabile verdenen vi stort sett har hatt da, siden, i hvert fall for Norge, siden kallekrigens slutt. Og for så vidt egentlig etter 2. verdenskrig, hvor vi har hatt en enorm økonomisk vekst og hatt det veldig bra her på vår del av jorda.
Ja, og fred er en forutsetning for økonomisk vekst og velstand, og selvfølgelig alle kostnadene som følger med en krig er jo i seg selv helt alt for dramatiske, ikke sant? Men det er jo det Russland hadde brutt da. Vi var liksom enige da siden 1945 om at vi endrer ikke grenser i Europa ved å gå til krig, helt frem til de startet med det.
Ja, Så det det der ballen ligger holdt vel. Det de som, det var Hans Jakob Bønå, som fylkesordfører i Finnmark, som også var her for en ukes tid siden. Han sa at Russland hadde to valg. De kunne gå til krig mot Ukraina, eller de kunne la være, og de valgte å gå til krig. Så enkelt.
Det tenker jeg var en enkel og grei redegjørelse for den saken.
Yes, så enkelt kan det sies. Ja, og da skal vi gå videre til et spørsmål fra Trond, så vi har vært litt innom det. Han har sendt oss et ganske lang mail. Siden det så vanskelig å få produksjon og leveranse av 155 mm artilleriammunisjon, er det andre ting som kan brukes, som for eksempel billige droner med sprenglading, eller droner som kan finne mål som fiendtlig artilleri og lignende, som man kan skyte mer presist mot et mål, i stedet for bare å skyte i retningen der fiendtlig ild kommer fra? Lurer han på. Så han lurer på en måte om Vesten sliter da med å øke produksjonen av artillerigranater, i hvert fall frem til i morgen når Støre og Gram skal til Raufoss, vi ser hva som skjer da. Men det vil jo ta litt tid før den produksjonen går opp, og det vil ikke være nok i seg selv til å dekke Ukrainas behov. Men kan på en måte droner for eksempel erstatte artilleri i Ukraina?
Nei, de kan ikke erstatte artilleri. Og det er fordi at artillerigranatene er liksom i altså 155 mm artillerigranat veier 45 kilo og har kanskje inntil 10 kilo sprengstoff. Det er veldig få droner som tar liksom den vekta og den slagkraften som er der, ikke sant? Men i en sånn krig som det her, de bruker alt. Mer av alt, ja takk. Men akkurat nå, luftvern, artilleri og langtrekkende missiler, det er liksom det som er helt kritisk viktig. Da. Det er liksom må ha. Så
svaret på er vel, nei, dronen kan ikke erstatte, men det kan i hvert fall
det bidrar.
Bidrar. Det er mange bekker som må gjøre stor og så videre. Og så er det en helt ny ting. Det har også vært interessant å følge med, sikkert for deg da, som en fagmilitær, med å følge på en måte utviklingen av bruken av droner, spesielt da i krigen i Ukraina. Vi så det allerede IS begynte å bruke det, men det har jo gått voldsomt fort med liksom, denne dronebruken på bakken i Ukraina, og hvordan de på en måte nå kan relativt, at hvis jeg får selvfølgelig bare se glansbildene, men ganske høyt opp for å kan slippe bomber ned på, eller granater ned på skyttegraver, de flyr sånne førstepersonsdroner inn i biler som kjører i full fart langs veien. Og,
ja, og dronebruken har eksplodert, teknologien har forbedret seg veldig fort, og erfaringene med hvordan det skal gjøres har jo liksom også vokst veldig da. Du kalte det sånn first person view, du sitter jo med sånne VR-briller og flyr liksom dronene dine inn i en bil eller noe som beveger seg, så det skjer jo veldig mye der, men det er klart, dette ser jo veldig bra ut på video og sånn, og det er veldig bra. Men det er noe annet enn å lempe av gårde 100 sånne granater som veier 45 kilo med 10 kilo sprengstoff hver, da, ikke sant? Som dundrer ned i et større område og ødelegger som det som er rundt der. Da. Mm. Så det er litt sånn, det er forskjell på ting.
Rett og slett.
Det er, sånn er det. Ja. Men det er klart, det duger det jo. Det er kjempeviktig og bra å ha det, men det erstatter ikke det andre.
Nei.
Og som sagt, storkrig, mer av alt, ja takk.
Ja, for du får jo aldri, som jeg sikkert sagt flere ganger på en podcast her også, du får aldri nok av noe som helst som er krig. Det er jo en kritisk mangel på alt, og så må man bare finne ut hvor og hva man skal prioritere til enhver tid. Og så har Trond et oppfølgingsspørsmål. Han lurer på om det er noen sjanser at USA vil gi våpen til Georgia, altså landet Georgia, ikke staten i USA, slik at Georgia kan skape en ny front for å svekke russerne, eventuelt bevepne tjetjenere i opposisjon, så de kan skape opprør i Tjetjenia. Og tror du det er noe sannsynlighet, og så tror du det er noe i USAs interesse?
Nei, jeg tror ikke Vesten har noen sånn plan om å starte sånne nye kriger andre steder for å avlede Russland. Jeg tror heller ikke hverken tjetjenere eller georgere egentlig har tenkt å starte noen krig. Så det korte svaret er nei. Den legger vi død.
Ja, og vi ser jo det at vi
godt forslag, men inn i arkivet med den.
Ja. Og vi sliter jo med å følge opp Ukraina som sånn er i dag, så vi har nok med den ene krigen vi har, og de på en måte den uroligheten vi ser i Midtøsten også, så vi har vel ikke kapasitet til å gjøre noe mer, rett og slett. Det er veldig godt oppsummert.
Det er mer enn nok krig til alle som er interessert, så det, vi, det, nei da, og det er ikke vestlig politikk å gjøre det på den måten heller, så det, nei, det skjer ikke.
Og så går vi videre til Ronny, som lurer på veldig hvorfor norsk utviklede Naval Strike Missile sjelden diskuteres som utstyr å donere til Ukraina. De er langtrekkende, han skriver til opp til 250 kilometers rekkevidde, og kan brukes til både kystforsvar og bakke til bakke, og del utstyret har det allerede som en del av NASAMS-systemet, altså dette norskutviklede luftvernsystemet. I tillegg så vil det også være vanskelig å skyte ned gitt stealth-egenskapene, altså mulighet til å være usynlig på radar, da, og mindre sårbart for jamming, siden det også kan bruke IR, der må det være infrarødt.
Ja, det er forskjellige typer sånn sensor- og søkesystemer på den.
Ja.
Ja, de er veldig bra, de. Altså Kongsberg og i forstand Nammo, som var ammunisjonsprodusent, lager noe av det beste i verden. Og det har jeg sagt på NRK og andre steder før. Jeg synes folk både på Rødfoss og Kongsberg skal være stolte av at de lager noen av de beste våpene i verden som beskytter ukrainske byer hver eneste dag. Nå er jeg litt usikker på hvor mye som er tilgjengelig av den faktisk. Det er en ganske nytt våpen. Men du får spørre forsvarsministeren i morgen. Du skal vel opp og følge opp den saken der, så da har du en anledning til å stille spørsmålet fra Ronny direkte til han som styrer med deg.
Rett og slett. Kanskje jeg skal ta med spørsmålet ditt. Jeg skal opp og møte dem i morgen, så det var et godt forslag. Men da lurer jeg på om vi skal si takk for følget.
Ja, tusen takk for invitasjonen. Det er fint å ha litt sånn tid til å diskutere det. Veldig mye gode spørsmål fra lytterne dine. Det er en alvorlig situasjon. Og det blir ikke noe mindre alvorlig at det er liksom, fare for krig i Midtøsten og andre steder. Da. Eller det er krig i Midtøsten, men fare for storkrig, da, for å si det sånn. Så som jeg har sagt noen ganger, det er krig nok til alle, og det er nok av utfordringer. Så dette blir nok ikke borte. Vi får styrke forsvaret og styrke sikkerheten i Norge i årene fremover. Det er absolutt behov for, både militært og på andre områder.
Ja, men før du avslutter helt, nå som du på en måte har blitt en fri mann, da. Du har kastet uniformen. Er det noe du på en måte føler du kan si, eller er viktig å si nå som du ikke er bundet av på en måte, din tilknytning til forsvaret?
Nei, da, altså, nå jobber jeg jo som rådgiver i Gelmyden Kise. Vi har kommunikasjons- og rådgivnings firma, og det er klart, nå jobber vi jo for kundene våre.
Ja.
Men jeg hadde stor frihet i forsvaret til å si det jeg mente, og vi har jo hatt kolleger som har vært, det er jo fordi at Forsvarets høyskole er liksom en del av universitets- og høyskolesystemet, da. Så vi kan jo uttale oss på lik linje med professorer på universitetet, eller hva det måtte være. Så nei da, der har forsvaret vært veldig, veldig åpne. Ja, så jeg har ikke noe behov for liksom, å kaste på noe mer nå, tvert imot.
Nei, du har fått sagt det du følte hele veien.
Jeg har vært på mediene nærmere 2000 ganger, så det jeg ikke har sagt nå, det eller for å si det sånn, jeg tror jeg har fått sagt det meste.
Ja. Da, takk for at du brukte din 2000 første gang i media på Ukraina-podden, og så høres vi en annen dag. Takk for at du kom.